Umbra păstorului. O istorisire adevărată din secolul al XIX-lea, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Te vei bucura să asculți o poveste captivantă a unui băiat al străzii și a păstorului său iubit. Capitolul 5. În casa păstorului. Clienții lui Todd erau mai ales băieții cu ziarul pe care el îi cunoștea. Aceștia veneau cu regularitate la taraba lui pentru micul dejun și pentru gustarea de la amiază când se putea. Todd nu știa unde serveau băieții cina, dar de obicei el închidea taraba după ora 1 și petrecea câteva ore cu treier în străzile și făcând orice ciudățenie de slujbă îi se ivea în cale, dacă se întâmpla să aibă chef sau dacă avea nevoie de bani. După întâlnirea cu păstorul, adesea hoinărea prin vecinătatea bisericii Sfântul Marcu, sperând că îl va reîntâlni pe bărbatul care, în imaginația sa băiețească, părea un rege printre oameni. Ambiția secretă a lui Todd era, de mult timp, aceea de a deveni un bărbat puternic și mare, mai mare și mai puternic decât oamenii obișnuiți. Acum, ori de câte ori se gândea la asta, își spunea, să fiu exact ca păstorul. Dar nu se mai întâlnise cu el și pentru că aflase că nu predică întotdeauna la Biserica Sfântul Marcu, Todd nu mai mersese la serviciile religioase de acolo după ceea ce se întâmplase ultima dată. Într-o după amiază, pe la sfârșitul lunii septembrie, băiatul enevea cu tag la picioarele sale, în apropierea bisericii, când auzi un uruit teribil de roți și tropăit de copite, iar de după colț apăru o pereche de cai înhămați la o trăsură, care se legăna sălbatic dintr-o parte în alta, în timp ce caii se smuceau în hățuri gonind pe stradă. Nu era nimeni în trăsură, dar birjarul gâfâia în urma lor, la mică distanță, strigând de numai ca un ieșit din minți. Opriți-i, opriți-i! De ce nu opriți bestiile? Nu erau prea mulți oameni pe stradă, iar puținii bărbați din apropiere nu păreau prea dornici să-și riște viața sau brațele în încercarea de a opri caii care alergau ca o tornadă. Todd nu era decât un băiețel de nici 14 ani, dar era puternic și sprinten ca un indian tânăr, iar în ceea ce privește frica, nu știa ce este aia. Văzând caii gonind în direcția lui, sări în mijlocul străzii și rămase acolo, atent și cu brațele pregătite, exact în calea lor. Ei încercare să se ferească într-o parte pe măsură ce se apropiau de el, dar tot, cu un salt rapid, apucă să bala celui aflat mai aproape și se agăță de aceasta cu toată greutatea. Aceasta înspăimântă și nebunii calul care plonjă și se cambră și scutură capul într-o parte și în alta, până reuși să se descotorosească de băiat. Oricum, întârzierea, deși scurtă, îi dădu birjarului răgazul necesar să ajungă la ei și repede să recâștige controlul perechii sale de cai, între timp, adunându-se acolo o mare mulțime de oameni. Todd fusese aruncat într-o parte, lovindu-se cu capul de bordura trotuarului și rămase acolo fără vlagă, în timp ce Tac se ghemui lângă el, lingându-i din când în când degetele și scheunând jalnic, privind când la o față, când la alta, ca și cum ar fi spus, nu vrea vreunul din voi să-l ajute, că eu nu pot. Mulțimea se strânsese pe lângă băiatul inconștient, cu un fel de curiozitate morbidă, unul propunând ceva, iar un altul altceva, până când veni un polițist care imediat solicită o ambulanță. Înainte ca aceasta să ajungă, veni pe stradă un bărbat înalt, cu părul grizonat și se opri să vadă ce se întâmplase. Era așa de înalt că putea să vadă peste capetele majorității celor prezenți și când văzu fața palidă a băiatului care zăcea acolo în stradă, imediat își făcu loc, dându-i la o parte pe spectatori de parcă ar fi fost oameni din paie și oprindu-se în dreptul băiatului, îl ridică în brațele puternice. Dați-vă la o parte!" strigă el cu glasul răsunându-i ca o trompetă. Lăsați copilul să moară în stradă!" Ei se dădură din calea lui, șușotind unul altuia. E păstorul!" Unii alergară înaintea lui să-i deschidă poarta și alții să sune la soneria uriașei case, în fața căreia se întâmplase accidentul. Le mulțumi mecanic, dar nici nu se uită la niciunul dintre ei. Ochii săi erau ațintiți asupra chipului sprijinit de umărul său. Dintr-o rană aflată pe o parte a capului curgea sânge. Servitorul care deschise ușa se holbă nedumerit pentru moment la stăpânul său, care ținea copilul în brațe, și la gloata care se înghesuia curioasă după el, dar în momentul următor își reveni și îi permise păstorului să intre, apoi, politicos și totodată ferm, închise ușa în fața gloatei, care ar fi fost în stare să intre după ei. Un câine deșirat și cu părul rugos încercă să se furișeze pe lângă picioarele păstorului, dar servitorul lovi așa că se dădu înapoi chelălăind de durere și se adăpostei sub scări, unde rămase toată noaptea fără odihnă și mizerabil, atent să audă în orice moment vocea sau pașii celui pe care îl cunoștea. Când ușa se închise în urma lor, păstorul spuse imediat: "Brown, cheamă pe doamna Martin și apoi trimite după doctor. Băiatul ăsta a fost rănit chiar în dreptul porții noastre." Brown ascultă imediat ambele ordine, iar doamna Martin, menajera, pregăti în grabă o cameră pentru musafirul neașteptat. Doctorul răspunse repede la chemarea păstorului, dar toate eforturile sale de a-l trezi pe băiat în acea zi eșuară. Păstorul îl veghe pe tot cu atâta grijă de parcă ar fi fost carne din carnea lui și sânge din sângele lui. Nu avea nici soție, nici copii și poate, cu atât mai mult din acest motiv, în inima lui mare încăpea destulă dragoste cât să împartă cu fiecare copil care ar fi ieșit în calea lui. Aproape de zorii zilei următoare, Todd deschise cu greutate ochii și redeveni conștient, dar privirea îi rătăcea prin camera străină și continua să rămână tăcut și fără vlagă. Atât doctorul cât și păstorul erau lângă el în acel moment, iar el se uită când la unul, când la altul, într-un mod ciudat și șovăitor. Oricum, nu întrebă nimic și, în curând, ochii lui se închiseră din nou obosiți, de data aceasta cufundându-se într-un somn spre însănătoșire și revigorare, un somn diferit de cel pe care îl lăsase inconștient. Doctorul se întoarse și rosti cu satisfacție. "O să-și revină de acum," afirmă el încet. "E tânăr și plin de viață. În curând va fi bine." Păstorul își frecă bucuros mâinile una de alta. "Asta e bine?" exclamă el din toată inima. Doctorul se uită la el curios. "L-ai mai văzut pe cavalerul ăsta înainte de a lua de pe stradă ieri?" întrebă el. "Nu, niciodată," răspunse păstorul, care bineînțeles că nu-și aminti că Todd era băiatul pe care îl conduse în biserică în acea duminică, în urmă cu câteva săptămâni. Doctorul clătină din cap în timp ce conducea și își spuse sieș. "Cine a mai văzut așa un om? Cine altul, în afară de păstorul nostru, s-ar gândi vreodată să ia un mic golan al străzii direct la el acasă și să-l trateze de parcă ar fi propriul său copil? Ei bine, e clar că are un comportament neobișnuit, dar e adevărat că și lumea ar fi un loc mai bun dacă ar fi mai mulți ca el." Și dacă cuvintele doctorului erau puțin amestecate, totuși el știa la ce se referise și nimeni altcineva nu avea nimic de a face cu asta. În dimineața următoare, Todd se trezi din nou, dar de data aceasta de plin conștient de ceea ce se petrecea în jurul său. Era încă devreme, iar infirmiera moțăia într-un fotoliu aflat lângă pat. Băiatul o privi curios, apoi se ridică în capul oaselor și se uita atent la el însuși, dar când făcu asta, deveni conștient de o durere sfâșietoare de pe o parte a capului și îl cuprinse o stare de leșin. Era prima lui experiență de slăbiciune și fu surprins când scăpă un geamăt stins, iar capul îi căzu din nou pe perna. Sunetul o trezi pe infirmieră, care îi duse la gură o lingură cu medicament, spunându-i: "Rămâi liniștit, doctorul spune să nu vorbești deloc până nu vine el." "Așa, deci am un doctor? Mă întreb unde-s și ce boală am până la urmă," se gândit băiatul. Dar ciudata slăbiciune îl ajută să nu-i mai fie greu să se supună și să rămână liniștit, în timp ce infirmiera îi spălă fața și mâinile și îi împrospătă patul și camera. Apoi îi aduse un castron cu supă de pui cu care îl hrăni. Era delicioasă, așa că o înghiți înfometat, dorindu-și să fie mai multă. Apoi, așa cum stătea pe perne, își aminti tot ce se întâmplase, caii galopând pe stradă, încercarea de a-i opri și groaznica lovitură la cap când se izbi de bordura trotuarului. "Mă întreb unde-s? Oricum nu-i spital," se gândi el. "Măi, dar mă simt bine și curat și așa de ușor, parcă. Doar capul de nu m-ar durea așa." Nu era de mirare că se simțea bine și curat și așa de ușor, când pentru prima dată în viața lui, atât trupul și hainele sale, cât și patul, erau cât se puteau de curate și de proaspete. Pe Todd nu-l deranjase niciodată murdăria. De ce să-l fi deranjat de vreme ce fusese născut în ea și crescuse fără să aibă parte de ceva mai bun? Totuși, această nouă experiență era atât de încântătoare pentru el că nu-i păsa că nu trebuie să vorbească. Era destulă fericire pentru el în acele momente, încât nu era greu să stea liniștit și să se bucure de acele noi condiții și astfel a dormit din nou, somnul fiindu-i plin de vise frumoase, amestecate cu un murmur încet de voci în jurul lui. Deschise ochii și o văzu pe infirmieră și pe doctor uitându-se la el. Deci, băiatul meu, spuse doctorul ținând degetele pe încheietura mâinii lui, arăți mai bine, deși simți mai bine, așa-i? Tot se uită la el, întrebându-se cine era, fără să dea vreo atenție întrebării ce-i fu adresată. Domnule doctor, interveni infirmiera dintr-o dată, încă nu a rostit niciun cuvânt, credeți că ar putea fi surdomut? Păstorul intrase în cameră chiar la timp pentru a auzi ultimele cuvinte. Surdomut? Repetă el înspăimântat. Vai de mine! Dacă bietul copil e surdomut, atunci trebuie neapărat să-l țin aici până îi găsesc o casă mai bună. Când îl văzu pe păstor, tot scoase un strigă de bucurie mic și nearticulat, apoi, înțelegând ceea ce spusese păstorul, se opri, rămânând doar expresia de fericire întipărită pe chipul său. Doctorul, privindu-l de aproape, nu a avut ce face. Pare că te cunoaște, păstorule, spuse doctorul. Păstorul strânse mâna micuță și neîngrijită a băiatului în mâna sa mare și bună. Nu, doctore, răspunse el, nu cred că l-am mai văzut înainte de ziua de ieri, dar toți suntem prieteni, nu-i așa, flăcăul meu? Zâmbi, privind în ochii cenușii ai băiatului, care se uitau în sus la el cu ardoare și fericire. Tot deschise gura să vorbească, dar își aminti imediat că nu ar fi trebuit și doar scutură din cap în timp ce obrajii lui palid se înroșiră. E evident că se comportă ca un surdomut, murmură doctorul și mergând la capul patului își scoase ceasul și îl ținu întâi la o ureche a lui Todd, apoi la cealaltă, dar fără ca băiatul să vadă ceasul. Auzul lui Todd era ascuțit ca unui copoi și mintea lui la fel. Știa prea bine ce făcea doctorul, dar nu schiță niciun gest. Oare nu răsunau cuvintele păstorului în urechile sale? Dacă bietul copil este surdomut, atunci trebuie neapărat să-l țin aici până îi găsesc o casă mai bună? Erau puținele lucruri pe care băiatul ar fi ezitat să le facă, dacă ar fi fost vorba să-și asigure șederea acolo. El înțelesese acum că se afla în casa păstorului, a păstorului meu, cum îl numea el în gândul său. Așa că, de la sine înțeles, toți crezură că băiatul este surdomut, pentru că nimeni nu-și imaginară că s-ar fi putut preface. Tot gândi că va fi ușor să se prefacă mereu, dar la început îi veni foarte greu. Când se mai întremă, ar fi avut multe întrebări de pus, dar cădea cu tărie că dacă s-ar fi descoperit că putea să vorbească și să audă, ar fi fost dat afară, iar el, pe zi ce trecea, tângea tot mai mult să rămână acolo. Pentru că devenea tot mai puternic și reuși să se ridice, i-au fost aduse cărți și jocuri pentru a-l bine dispune, dar cu toate acestea, orele treceau tot mai greu uneori, totuși situația se îmbunătăți când se simți destul de bine, când să se poată plimba prin casă. La început, doamna Martin, menajera, admiră vitejia băiatului, apoi îl compătimi pentru suferința lui și sfârși prin a-l iubi, pentru că și ea avea o inimă mare și bună, gata să iubească pe oricine ar fi avut nevoie de ea și de serviciile sale. Așa că imediat ce tot fu în stare să se plimbe prin cameră, doamna Martin se supuse cu mare bucurie ordinelor păstorului și cumpără lucruri bune necesare băiatului. Îl pieptănă și îi tunse părul des și neîngrijit și îl ajută să se îmbrace cu unul din noile rânduri de haine. Uitându-se la el cu mare satisfacție după ce îi aranjă ținuta, își spuse în sinea ei: cine ar putea crede că e același băiat? Dacă ar și auzi și vorbi asemenea celorlalți băieți, nu aș mai avea nimic să-i cer. Menajera îl luă de mână și îl conduse pe scări până jos, la biroul de studiu al păstorului. Era o cameră lungă cu multe cărți, fotolii și două birouri mari. La unul din birouri stătea păstorul și scria, iar peste celălalt stătea plecat un bărbat cu ochelari scunzi și cu fața întunecată. Intrați, doamnă Martin, intrați, spuse păstorul când o văzu stând în pragul ușii deschise. Dar cine este aici? Adăugă el, întinzându-i băiatului mâna. Nu-l recunoașteți? Întrebă doamna Martin zâmbind când se uită la părul aranjat al lui Todd. Păstorul se uită cu mare atenție la băiat, apoi zâmbi mulțumit și trase pe micul flăcău aproape de el. Ca să vezi, spuse el, hainele pe care le purtăm contează foarte mult, nu-i așa, doamnă Martin? E un cavaler arătos. Gibson, ăsta e băiatul de care îți spuneam. În timp ce păstorul vorbea, omulețul întunecat la chip se întoarse și îl privi pe Todd. Nu era o privire prietenoasă, iar băiatul simțea asta. O, răspunse domnul Gibson rar, deci acesta este așa-i? A fost norocos să cadă în mâinile tale. Spunând acestea, aruncă o privire piezișă și tăioasă peste umăr și se întoarse la munca lui. Păstorul aduse un fotoliu mare aproape de masa lui și acolo îl așeză cu blândețe pe Todd. Apoi aduse o carte mare plină de imagini și o așeză în mâinile băiatului. Lasă-l să stea aici un timp, doamnă Martin. Lucrez întotdeauna mai bine când am un copil lângă mine, dacă e copilul potrivit, spuse el cu un zâmbet. Doamna Martin ieși, iar Todd, răsuflând lung, ușurat și fericit, se lăsă pe spate în fotoliu masiv și se uită la mulțimea de cărți, la capul cu părul negru al omului aplecat peste birou și, în cele din urmă, la chipul nobil al păstorului, concentrat asupra ceea ce scria. Acesta a fost începutul multor ore fericite pentru Todd. Poate că slăbiciunea și starea de oboseală datorată accidentului îl făcură să-și dorească să stea tăcut o întreagă dimineață sau după amiază în camera de studiu lângă masa păstorului, deși înainte de accident era aproape o pedeapsă de neîndurat să stea liniștit chiar și o jumătate de oră. Dar acum avea un alt motiv mai puternic. Iubirea profundă, reverențioasă pe care o avea față de păstor, o dragoste care zi de zi creștea și se întărea într-o pasiune care izvora în inima lui fragedă. Inima băiatului era asemenea unui loc din grădina unde solul bogat și fertil este gata să primească orice sămânță ar cădea pe el și nu ar fi putut să cadă o sămânță mai bună decât aceea pe care acest om al lui Dumnezeu, păstorul, o planta acolo, deși fără să știe, prin faptul că zi de zi împărtășea mesajul stăpânului său celor păcătoși, bolnavi și necăjiți, care veneau la el să primească ajutor și alinare. Păstorul avea și mici pauze pentru timp liber, deoarece doleanțele care ocupau timpul și gândul erau multe și grele și întotdeauna rezerva cu sfințenie 2 ore libere pe zi fără să facă altceva decât să stea la dispoziția oricărui sărac al lui Dumnezeu sau a oricărui om aflat în nevoie care dorea să-l vadă și, crezând că tot nu putea auzi ceea ce vorbea, adesea îl ținea lângă el în timpul acestor ore. Noi și minunate au fost lecțiile învățate de micul băiat al străzii, învățături rostite de pe buzele delicate ale bunului păstor, lecții despre dragostea lui Dumnezeu pentru om și despre slujirea plină de dragoste cu care omul este dator nu numai lui Dumnezeu, dar și semenului său. Erau neobișnuite și totodată triste lecții despre păcat și durere și despre marea lor influență asupra vieților umane. Todd nu trăise aproape 14 ani pe stradă fără să învețe să facă pact cu păcatul care este în lume, dar niciodată până acum nu a înțeles și nici nu a fost conștient de răul dintr-o astfel de viață și de soluția salvatoare. Nu odată a tânjit el să-i pună păstorului unele întrebări care îi invadau mintea, dar nu îndrăznea. Printre acești vizitatori veni într-o dimineață în camera de studiu o femeie îmbrăcată simplu cu un chip pe care Todd îl plăcu de la prima privire. Cât timp ea îi vorbi păstorului, Todd își ținu privirea în cartea pe care o ținea în poală, dar auzi tot ceea ce se vorbi. La început ascultă cu o tresărire de surprindere, care apoi se transformă într-o senzație de rău, rușine și mizerie, pentru că iată care era povestea pe care o auzi. Era vorba de doamna Russell. Păstorul fusese cândva păstorul ei, iar ea continua să vină la el pentru ajutor și consiliere. Ea fusese mult timp preocupată de un băiat în vârstă de 16 ani, care frecventea clasa ei la școala de misiune, un băiat complet singur pe lume. Ajunsese să trăiască pe străzi cam la fel cum pățise Todd, iar în final căzuse într-un anturaj rău și intrase în probleme. Doamna Russell deveni preocupată de binele lui și în baza promisiunii sale că va fi responsabilă pentru el, băiatul îi fu încredințat ei în loc să fie dus la o școală de corecție. Merse la câteva mercerii mici și primi câteva promisiuni că băiatul va fi angajat pe post de curier pentru pachete. Pentru a practica această slujbă, avea nevoie de o tricicletă, iar doamna, plină de energie, pentru că găsise una la mâna a doua, care costa $30, se pregăti să obțină această sumă de la câțiva prieteni de-ai săi. Asta și făcu și era pe cale să cumpere tricicleta când își pierdu poșeta. Proprietarul tricicletei, fiind nerăbdător să o vândă și având un alt client, nu o păstră pentru ea, ci o vânduse. Băiatul foarte dezamăgit își pierdu speranța și dorința și părăsi chiar în acea noapte locul unde îl instalase doamna Russell. De atunci, femeia îl căută zadarnic, iar acum, pentru că nu dorea să renunțe la el, venind să ceară ajutorul păstorului în căutările ei. Toate acestea tot le ascultă cu obraji arzând și cu inima bătându-i cu putere, după ce cu puțin timp înainte îi reveni în minte imaginea în care el, ud, murdar și zdrențuros, se lăsă să alunece sub picioarele cailor de pe strada noroioasă și apucă strâns poșeta cu pricina. A doua imagine care i-a părut înaintea ochilor fu aceea în care îndesă poșeta golită în acea cutie a capelei Sfântul Marcu. Păstorul deschise unul din sertarele biroului său și scoase la iveală o poșetă ruptă și mânjită cu noroi. I-o mână doamnei Russell, care îl privi uimită în tăcere când își văzu numele pe fața interioară a poșetei. "Cum a ajuns la dumneavoastră?" întrebă ea într-un târziu. "Nu veți ghici niciodată cum," răspunse păstorul. "A fost găsită în cutia pastorală de la Biserica Sfântul Marcu. Iar parohul a venit și m-a întrebat dacă știu pe cineva cu acest nume. Nu am avut adresa dumneavoastră actuală, dar intenționam să vă caut cât de repede aș fi găsit timp." "Nu pot să înțeleg," spuse doamna Russell, examinând cu atenție fiecare compartiment al poșetei. "De ce să fi pus hoțul poșeta goală tocmai acolo, când ar fi fost atâtea alte locuri?" "Bineînțeles că și-a dorit să se descotorosească de ea," răspunse păstorul gânditor, "dar cu siguranță că acea cutie este un loc neobișnuit. Dacă acel hoț ar ști că acea pierdere l-a condus pe băiatul și nesăbuitul meu băiat, înapoi în păcat și mizerie, cu siguranță că și-ar fi dorit să nu fie atins vreodată poșeta, asta dacă ar avea vreun dram de conștiință," răspunse doamna Russell. "Este ceva bun în acel biet băiat al meu și nu pot suporta să renunț la el și să-l las să-și ruineze viața." Păstorul o privi și răspunse cu un zâmbet grav. "Doamnă Russell, încă nu v-am văzut gata să vă abandonați vreunul din mielușeii rătăciți. Asemenea stăpânului însuși, inima mare pe care o aveți este întotdeauna deschisă în fața celor care s-au abătut de la calea bună. Mă întreb dacă nu am putea lua pe unul sau doi dintre băieții cu ziarul să ajute în această căutare. Mulți dintre ei sunt niște flăcăiași foarte descurcăreți și isteți și ei pot la fel de bine ca oricine altcineva să-l cunoască pe Jake și să știe unde locuiește dacă se mai află în oraș. Să vedem, numele lui e Jake Finney și are în jur de 15-16 ani, așa-i? Da, aproape 16. Să spunem că îmi faceți o descriere a lui, doamnă Russell. Aș putea să-mi amintesc cât de cât cum arată, dar știți, văd atât de mulți," adăugă păstorul scuzându-se. "Bineînțeles că nu vă puteți aminti toți băieții de la școala noastră de misiune," fu replica doamnei Russell. "Jack este înalt și mare pentru un copil de 15 ani. Are părul de culoarea nisipului, ochii albaștri și, ei bine, gura lui este cam mare. Jack nu e o frumusețe și e necizelat și bădăran și mă tem că face adesea lucruri pe care nu ar fi trebuit să le facă, dar gândiți-vă numai la cât de greu i-a fost în lume până acum." "Așa este," aprobă păstorul cu un oftat. "I-a fost greu și nu e de mirare că a luat-o pe căi greșite. Mulți băieți procedează așa, deși au parte de tot ajutorul pentru a duce o viață decentă. Doamnă Russell, o să văd ce pot face pentru a vă ajuta în această privință. Va trebui să rămâneți încrezătoare în băiat ca să-l puteți ține pe calea dreaptă dacă îl putem găsi." Păstorul își conduse musafira pe hol. Când se întoarse, îl găsi pe tot cu ochii în carte aflată în poala sa, deși privea dincolo de ea. Nu-l mai putea privi pe păstor cu zâmbetul său luminos pe care îl oferea de obicei când acesta se așeză din nou lângă el. În acea noapte nu putu să mănânce și când merse la culcare, nu reuși să adoarmă. "Hoț, hoț, ești un hoț, ești un hoț!" Într-una aceste cuvinte răsunau în urechile lui Todd. Bineînțeles că știuse că era hoț, dar niciodată nu fusese conștient de asta până în acea zi. Când a stat acolo ascultând povestirea doamnei Russell, parcă vedea deslușit cum sufletul lui îi fusese mânjit de păcat, la fel cum trupul îi fusese murdărit de noroi și tot așa cum acum gândul de a se întoarce la vechiul său trai îl îngrozea, tot astfel amintirea răului de care era conștient că îl făcuse acum îi părea oribilă. Era ca și cum ar fi privit spre sine și spre viața sa trecută prin ochii puri ai păstorului și ura tot ce vedea. Încet, încet începea să vadă că era ceva ce trebuie să facă, dar ce anume? Nu știa deocamdată. De fapt, conștiința îl îndemnă că ar trebui să facă. Dimineață era așa de vizibile efectele nopții sale nedormite și ale primei sale lupte morale, că păstorul se îngrijoră foarte mult. De ceva vreme încerca să-l învețe pe băiat să scrie pentru a reuși să comunice cu el în acest fel, dar până în acel moment Todd nu reușise să progreseze, atât cât comunicarea cu el să fie ușoară, deși începu să citească destul de repede scrisul de mână citeț și clar al păstorului. În acea dimineață, observând obrajii palizi și ochii grei ai băiatului, păstorul propusese o plimbare în locul unei lecții de scriere. Todd era încântat să iasă, deci cei doi se pregătiră. Acum băiatul avea ocazia să vadă și mai multe în inima și viața acestui om excepțional și bun. Merseră și merseră departe de străzile largi și casele frumoase, în zona cu locuințe de închiriat, unde multe familii și-ar fi găsit un adăpost așa sărăcăcios cum era. Păstorul îl conduse pe băiat pe scările șubrede, urcând câte una pe rând. Într-un final se opri și bătu la o ușă pe un palier întunecos. Ușa fu deschisă de o femeie, a cărei ochi arătau de parcă uitase să mai zâmbească, dar totuși se văzu un licăr de lumină la vederea musafirului ei. Curăță repede cu șorțul ei un scaun, iar după ce se așeză, păstorul ridică pe genunchiul său pe primul dintre micuții care stăteau agățați de fustele mamei sale. Erau 4 copii, dar unul dintre ei zăcea nemișcat pe un pat dintr-un colț al camerei. E bolnavă? Întrebă păstorul cu compasiune, în timp ce se uita la chipul mic și palid. Ochii femeii se umplură de lacrimi. Da, bănuiesc o s-o pierd și simt că ar trebui să mă bucur de dragul ei, dar nu pot, răspunse ea. Apoi se aplică asupra ființei mici și sărută ploapele grele. Spune-mi tot ce te apasă, copila mea, îndemnă păstorul. Atunci femeia își vărsă inima spunându-și povestea, vechea povestea unui soț care își susținea financiar familia când era treaz, dar o lăsa să moară de foame când era posedat de duhul demonic al băuturii. Deja era plecat de 3 săptămâni și nu aveau bani pentru medicamentele necesare copilului bolnav sau pentru mâncare. Înainte ca femeia să termine de povestit necazul ei, mâna păstorului era deja în buzunar și îi mână femeii niște bani spunându-i: du-te și cumpără ce ai nevoie, e mai bine să mergi tu decât să merg eu, o să-ți facă bine o gură de aer, iar eu voi avea grijă de copii până te întorci. După un moment de ezitare, femeia rosti un cuvânt de mulțumire, apoi își aruncă un șal pe cap și plecă. Păstorul îi adună pe cei 3 copii mai mari lângă el, câte unul pe fiecare genunchi, chiar pe al treilea aproape de el, și le spuse povești care-i captivară cu totul, până când bebelușul bolnav începu să se foiască și să scâncească slab. Păstorul se ridică și luând cu blândețe și brațele-i puternice micuța ființă, se plimbă dintr-o parte în alta camerei mici, până când scâncetul încetă și copilul a dormit. Tocmai o așeză din nou pe pat când se întoarse mama cu brațele încărcate. Expresia de neagră disperare dispăru de pe chipul ei îngrijorat, lăsând loc unei licăriri de speranță când se grăbea să pregătească medicamentul pentru bebeluș, în timp ce păstorul desfăcu iute unul dintre pachete și așeză pâinea în mâinile celorlalți copii. Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnule, și sigur așa va fi, spuse femeia serioasă, când păstorul se îndepărtară să plece, cu promisiunea de a reveni în curând. Todd privi și ascultă totul din scaunul pe care era așezat, într-un colț, iar acum îl urma pe păstor pe stradă și astfel ajunseseră la o clădire mare. Băiatul nu știa ce era acolo, după aceea află că aceea era casa săracilor. În mulțimea adunată aici era și un bătrân care fusese cizmar și care muncise atâta timp cât fu în putere. Păstorul cunoscuse cu mult timp înainte ca acesta să renunțe la meseria sa, iar acum singura bucurie în viața bătrânului era aceea de a fi vizitat de păstor, iar acesta din urmă, știind acest lucru, îl vizita de câteva ori pe an. Bătrânul cizmar trăia cu amintirea celor vizite pe parcursul săptămânilor de singurătate care le urmau, abia așteptându-le. Vizitele păstorului erau singurele momente luminoase din viața lui tristă. Vreți să vă rugați cu mine înainte de a pleca? Cerui el în acea zi când păstorul se pregăti să plece. Cum să nu? Veni imediat replica. Păstorul se așeză pe genunchi, trăgându-l pe tot lângă el și astfel, bătrânul cizmar, copilul și omul lui Dumnezeu își plecară capetele împreună. La început, Todd rămase uimit când ascultă acea rugăciune, iar apoi, inima lui părea că se înmoaie înăuntru lui. Când se ridicară de pe genunchi, deja învățase cine este și ce este Dumnezeu și ce înseamnă să te rogi, și chiar dacă nu putea înțelege cum era sau de ce, știa că viața lui de atunci înainte trebuia să fie cu totul diferită. Ceva în el se schimbase și era plin de o fericire neobișnuită când pășea alături de prietenul său spre casă. Dar noua sa bucurie fost spulberată imediat de amintirea acelei poșete. Am găsit-o, am luat-o, încerca el să se apere. Dar apoi îl năvăliră amintirile despre celelalte lucruri pe care le furase, despre mulțimea de alte fapte rele pe care le făcuse și despre satisfacția de a le face. Acum, amintirea acestor lucruri îl făceau să se simtă nefericit. Păstorul ieșise în acea seară să ducă un mesaj, iar Todd era singur pentru că nu dorea să meargă în camera menajerei. Era liber să meargă oriunde ar fi dorit în casă, așa că, hoinărind dintr-o cameră într-alta, și-a ajuns într-un final în camera de studiu. Acolo era întuneric, dar el cunoștea bine drumul până la locul lui de lângă biroul păstorului și, stând acolo în întuneric, băiatul își confruntă trecutul și viitorul și, de asemenea, se confruntă cu o datorie care stătea înaintea lui, o datorie atât de grea că părea că nu va fi niciodată în stare să o îndeplinească, deși știa că trebuie. Trebuia să-i spună păstorului cum l-a înșelat în toate aceste săptămâni. Nu era obișnuit să plângă, dar lacrimei curgeau în voi pe obrajii lui Todd acolo în întuneric, gândindu-se la zilele fericite pe care le petrecuse în acel loc și că acum trebuia să se îndepărteze de toate și de păstor ca să se întoarcă la viața nefericită și mizerabilă, care era tot ceea ce cunoscuse înainte. Oh, cum să-i spun, cum să-i spun, rosti el cu glas tare, printre hohotele de plâns, stând cu capul pe birou. În momentul următor, o mână aspră și puternică îl apucă de urechea dreaptă atât de tare că îl făcu să sară ca ars, în timp ce o voce cu un tremur de satisfacție în ea exclamă pe un ton jos și precaut. Așa deci, te-am prins, pungașule. Te bănuiam eu de ceva vreme că îl aburești pe păstor, dar erai așa de șiret că nu am putut să te înhați mai devreme. Ești un specimen șmecher, nu-i așa? Ce crezi tu că va spune păstorul despre toate acestea? Todd recunoscu vocea domnului Gibson, secretarul. Știa că acesta avea un fel de a merge pe nesimțite, asemenea unei pisici. Încercă să-și elibereze urechea, dar domnul Gibson i-o răsuci atât de tare că Todd abia se putu abține să nu strige de durere. Totuși se abținu și în momentul următor secretarul îi dădu drumul și cu un chibrit aprinse lampa, apoi închise încetişor ușa. Acum, zise el revenind la birou, ce ai de spus în apărarea ta? Nimic ție, reclamă Todd, uitându-se direct în fața întunecată și în ochii cruzi ai bărbatului. O să-i spun chiar eu păstorului ce este de spus. O să-i spui, nu-i așa? Răspunse bărbatul cu un rânjel sarcastic. Socotesc că înainte să termin tu de povestit vei dori să nu te fi născut. Păstorul este cel mai blând dintre oameni până descoperi că a fost înșelat. Și tu, tu, pe care te-a cules de pe stradă, tu pe care l-a tratat ca pe propriul său copil, îți spun, băiete, te vei simți ca lovit de fulger când păstorul va porunci să dispar din fața lui. El nu iartă niciodată înșelătorii precum a ta. Chipul lui Todd deveni palid, iar buzele îi tremurau în timp ce asculta, dar nu se pierdu în fața chinuitorului său. Tăcerea lui îl înfurie și mai mult pe secretar. De ce nu vorbești? Întrebă el cu asprime. O să-i vorbesc păstorului, nu ție, replică băiatul cu fermitate. Tonul său sfidător și privirea neînfricată îl făcură pe secretar să se înfurie. Se aruncă spre băiat, dar Todd era în gardă acum, așa că se strecură din fotoliul său spre cealaltă parte a biroului, unde se opri și își înfruntă din nou dușmanul, privindu-l în ochi, pentru că știa că acest om era vrăjmașul lui, deși nu putea ghici motivul dușmaniei sale. Secretarul făcu un pas înainte, dar Todd fugi spre ușă și apoi în camera sa, a cărei ușă o încuie. Se așeză, reflectând asupra celor întâmplate, și cu cât se gândea mai mult, cu atât era mai sigur că spusele secretarului erau adevărate. Mult, mult timp băiatul rămase acolo, gândindu-se cu tristețe și amărăciune. La urmă, cu un suspin greu, își înălță capul și privi camera luminoasă și drăguță, ca și cum aș fi vrut să-și o întipărească în minte, astfel încât să nu o uite niciodată. Privi covorul moale și elegant, patul mic și alb, cu lenjeria sa curată, mirosind de-a proaspăt, lavoarul mare și încăpător și, în același timp, părea că vede mica de bara murdară și mohorâtă, ca fiind camera în care trebuia să se întoarcă, iar inima îl durură încă o dată. La urmă, căută prin buzunare o bucată de hârtie și un creion și începu să scrie. Hârtia lui era foarte mototolită și o găsi în acea dimineață în coșul de gunoi și chiar dacă încă nu știa să scrie bine, știa ce dorea să spună și asta și scris. Dragă păstorule, am fost un mincinos și rău, nu surd și mut, dar m-am purtat așa pentru că am crezut că nu o să mă mai ții dacă știai. Îmi pare rău acum, așa că plec, dar o să merg pe calea dreaptă și nu o să mai fiu rău. Mulțumesc și te iubesc foarte mult. Todd Brain. I-a luat mult timp băiatului să scrie aceste rânduri și erau multe măzgăleli și ștersături acolo unde ștersese și rescrisese cuvintele. Privi hârtia nemulțumit atunci când termină, pentru că făcea comparații cu caligrafia îngrijită și frumoasă a scrisorilor pe care adesea păstorul le scria în biroul lui. N-am ce faci, nu pot mai bine de atât, își spuse el cu un suspin. Apoi rămase pentru câteva minute ținând gânditor hârtia în mână. Știu, exclamă el apoi și alergă încet pe camera de studiu. Acolo era din nou întuneric și știa că domnul Gibson plecase. Mergând la birou, găsise Biblia pe care păstorul o păstra întotdeauna în acel loc. Când o ridică, Biblia se deschise la unul dintre cele mai iubite capitole. Băiatul așeza acolo scrisoarea și închise cartea. Ezită un moment, dar apoi, îngenunchind lângă birou, își puse fața peste coperta Bibliei și șopti cu solemnitate. O să merg pe calea dreaptă, așa voi face. Era aproape ora 9 când tot se întoarse la cea care fusese camera lui și care nu mai avea să mai fie. Se dezbrăcă încet, apoi se uită și atinse îndelung fiecare articol de îmbrăcăminte pe care îl purtase înainte de a-l pune deoparte. Cred că ar fi trebuit să păstrez hainele astea, dar nu știu. Poate că nu ar mai vrea când va afla că l-am mințit. Doamna Martin mi le-a ars pe cele vechi și trebuie să iau ceva să port, dar o să iau doar ce trebuie să port neapărat, se gândi băiatul. Așa că oftând lăsă deoparte cămașa albă cu guler și manșetele lucioase și batista. Ezită în privința pantofilor și a șosetelor, dar până la urmă, scuturând din cap, îi lăsă și pe aceștia deoparte, păstrând doar jacheta, pantalonii și căciula. Apoi stinse lampa și se strecură în pat. Puțin mai târziu o auzi pe doamna Martin intrând în camera ei, dar oprindu-se pentru un moment să arunce o privire în camera băiatului ca să vadă dacă era în pat. Ceva mai târziu îl auzi pe păstor intrând și mergând în camera lui și la scurtă vreme după aceea se stinseră luminile și toată casa rămase cufundată în tăcere. Tot rămase cu ochii larg deschiși până când ceasul mare de pe hol bătu ora 12. Apoi se ridică, puse pe el cele câteva haine și se pregăti să părăsească încăperea când deodată se întoarse și luă un mic nou testament. El mi-a spus să-l țin mereu cu mine și să citesc puțin în fiecare zi, se gândi băiatul când se furișă coborând în tăcere scările. Acestea scârțiau sub pașii ușor ai picioarelor sale goale, deși nu scârțiau niciodată în timpul zilei. Traversară holul lung, deschie ușa și păși în noapte. Aici încheiem capitolul de astăzi. Vă aștept data viitoare la aceeași oră, aici la Radio Vocea Evangheliei, să pășim împreună în călătoria prin cartea Umbra Păstorului, când vom continua cu următorul capitol, Noul Început al lui Todd. Dorim să mulțumim editurii Christian Ed Ministers pentru acordul oferit de a vă prezenta cartea Umbra Păstorului. Până data viitoare, fiți binecuvântați și să auzim numai de bine!